Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. Suntem la cel de-al 12-lea studiu din Evanghelia după Matei, studiu care a ajuns astăzi la cea de-a doua emisiune, intitulată Un nou legământ. Dacă ieri am discutat despre ultimele zile ale vieții Domnului Iisus Hristos pe pământ și despre gestul făcut de Maria față de el atunci când a spart acel vas cu parfum foarte scump, astăzi discutăm despre semnificația acelui gest și de ce Mântuitorul s-a exprimat față de ea și față de ceilalți prezenți că acel moment istoric era unul foarte important. Discutăm aceste subiecte și întrebările pe care le ridică împreună cu o echipă de la Institutul Teologic Adventist, Cernica, domnul George Șchiopu, bun venit!
Bun găsit!
Domnul Andrei Dință, bun venit și dumneavoastră din nou!
Bine v-am regăsit!
Și domnul Ilie Cotruță, bun venit!
Bine v-am găsit!
Haideți să citim pentru început textul care ne sugerează studiul de astăzi, Matei 26 cu 17 la 19. Cred că domnul George Șchiopu este pregătit pentru noi. Vă rog!
În ziua din tâia praznicului azimelor, ucenicii au venit la Iisus și au zis: unde vrei să-ți pregătim să mănânci Paștele? El le-a răspuns: duceți-vă în cetate la cutare om și spuneți-i: învățătorul zice, vremea mea este aproape, voi face Paștele cu ucenicii mei în casa ta. Ucenicii au făcut cum le poruncise Iisus și au pregătit Paștele.
Mulțumesc! Are vreo semnificație faptul că ultimele scene din viața lui Iisus se petrec în jurul acestui eveniment numit Paștele iudeilor? Dacă da, care este semnificația aceasta?
Tocmai aici este semnificația, pentru asta a venit. Și pentru aceasta a fost instituită această sărbătoare.
Anume? Mai concret.
Sărbătoarea Paștelui, care privea către mielul de jertfă, către adevăratul miel de jertfă, către mielul lui Dumnezeu, către Domnul Iisus Hristos care ridică păcatul lumii, și tocmai aici avea să-și găsească împlinirea. Și era numai normal ca să se termine odată cu sărbătoarea Paștelui.
Concret, vreți să spuneți că Paștele era un simbol care arăta spre o realitate care deja era împlinită prin venirea lui.
Sigur.
Mulțumesc. Atunci de ce în prezent sunt creștini care încă serbează Paștele, dacă acel eveniment sau dacă acel simbol și-a găsit împlinirea în Iisus Hristos și în ce s-a întâmplat la Golgota?
Avem de-a face aici cu, dacă pot să spun așa, cu evenimentul istoric al Exodului. În momentul în care poporul evreu este eliberat din robia egipteană, se instituie această sărbătoare a Paștelui, practic în virtutea jertfei mielului, să zic așa, un popor este făcut liber, și această sărbătoare avea să fie o umbră a adevăratei eliberări din robia păcatului.
Mulțumesc! Mă așez puțin pe scaunul neștiutorului și încerc să înțeleg ce-i cu mielul acesta. Am citit în Biblie că înainte de a pleca ei din Egipt, poporul lui Dumnezeu, din vechime, Israel, acele sute de mii sau milioane cât ori fi fost, au jertfit un miel sau un ied, l-au mâncat, mă rog, cu salate sau cu ce l-au mâncat, ierburea mare, spune Biblia, și acesta a devenit simbolul sărbătorilor naționale, Paștele. Bun, dar ce legătură are asta cu mine, cu creștinul de astăzi? De ce trebuie să tai un miel la Paște și să mănânc familia sau, mă rog?
În primul rând trebuie să facem o linie de despărțire între vechiul și noul, înainte de Iisus și după Iisus Hristos. Până la Iisus Hristos, Paștele era ținut o dată pe an.
Da, așa cum tot o dată pe an este.
Bun, însă, după venirea lui Iisus Hristos, Paștele, așa cum a zis și colegul meu, Ilie, Paștele și-a găsit împlinirea în Iisus Hristos. Însă, evreii priveau ca o eliberare din robie, din robia egipteană. Okay.
Deci o eliberare națională.
Exact. Acum, odată cu venirea lui Iisus Hristos, Iisus Hristos a vrut să le aducă în atenție, de fapt, o altă eliberare. Eliberarea din robia păcatului. Da, este o eliberare din robia egipteană, dar nu este completă. Nu este eliberarea de care aveți nevoie în momentul de față. Și atunci evreii au rămas surprinși. Cum? De ce eliberare mai avem noi nevoie? Da, eliberarea din robia păcatului. Și astfel apare așa o nouă, să zic, instituție care comemorează eliberarea din păcat.
Anume? Care instituție?
Este Paștele, dar comemorat prin Sfânta Cină astăzi.
Mulțumesc! Altceva?
Practic, mielul jertfit cu ocazia Paștelui trebuia să arate înainte spre mielul lui Dumnezeu. Când Mântuitorul, după ce se botează și începe misiunea, Ioan indică spre el, Ioan Botezătorul indică și arată spre el și spune, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii.
Bun, încerc să stau încă pe acest scaun al neștiutorului ca să îi ajut pe prietenii noștri să înțeleagă semnificația lucrurilor dezbătute aici. De ce, de exemplu, dacă într-adevăr așa este și nu mă îndoiesc, cum spuneți dumneavoastră, domnule Andrei Dință, în privința Paștelui, de ce sunt totuși atât de mari diferențe între creștini? Unii serbează Paștele și mă refer la creștinii aparținând bisericilor istorice. Alții serbează protestanți și neoprotestanți, cina Domnului, dar nu Paștele, cel puțin nu îi spun Paște. Da? Unii serbează o dată pe an, alții o dată la 3 luni, alții în fiecare săptămână și așa mai departe. De ce aceste diferențe?
Depinde foarte mult de modul în care învățătura primită de Mântuitorul este pusă în practică. Dacă ținem seama de faptul că acel miel simbolizat pe Iisus Hristos, în mod automat, nu mai putem să vorbim despre sărbătoarea Paștelui așa cum a fost până la el.
Adică să nu mai ținem așa cum s-a ținut până atunci?
Din punct de vedere ceremonial, nu.
Exact.
Bun, dar oamenii încă taie miei, încă sărbează în familie.
E o corespondență, să spun așa, cu anumite obiceiuri pe care oamenii le-au deprins înainte de a fi creștinați.
Bun, dar este obligatoriu ca omul să taie miel sau ied la Paște?
Nu mai este obligatoriu.
Nu mai este obligatoriu.
Și nu știu cine privește astăzi tăierea mielului de Paște ca un simbol al...
Explicați-mi de ce nu mai este obligatoriu, pentru că ziceți dumneavoastră sau spunem aici
pentru
în platou.
Pentru că mielul care arăta spre Iisus Hristos, care este mielul, a fost jertfit. Și odată cu jertfirea mielului Iisus Hristos, după Iisus Hristos, nu mai este nevoie ca noi creștinii să continuăm cu acest act ceremonial de jertfire a unui miel.
Eu vă înțeleg și vă respect opinia, dar uitați că unii creștini zic, ba, noi continuăm cu Paștele, noi continuăm cu mielul, cu iedul, în timp ce alții, cum spuneți dumneavoastră, spun că nu. Dar, la urma urmei, cine are dreptate?
E și o contradicție puțin. La
este
început,
evident.
Spui, Hristos a înviat. Păi dacă a înviat, la ce mai e nevoie să jertfești mielul? Mielul simboliza moartea, nu învierea. Una la mână. Doi la mână. Mai sunt și alte elemente în cadru, cum ar fi iepuraș, ouă roșii și așa mai departe.
Nu ne legăm de ele, sunt strict comerciale acum, sigur că da, dar de ce aceste diferențe în cadrul creștinismului? Legate și de frecvența sărbătoririi și de modul în care se sărbătorește?
Eu cred că trebuie să se țină seama foarte mult de rolul pe care Iisus Hristos îl joacă, atât ca jertfă, cât și ca preot. În momentul în care învățăturile vechi testamentale legate de sistemul acesta preoțesc, de sistemul în care Paștele era făcut, se continuă, atunci dăm la o parte tot ce a lăsat Iisus Hristos să se facă. Practic, repet, depinde foarte mult de modul în care ne raportăm la învățătura lui Iisus Hristos. Pentru că atunci când Iisus a sărbătorit Paștele cu ucenicii, a spus, din momentul acesta vreau să institui altceva. Și în camera de sus acolo a spus, de acum încolo așa să faceți.
Oh, asta este cu totul altceva. Deci înseamnă că acei creștini care nu mai serbează Paștele cu miei, cu iezi, așa cum era în Vechiul Testament, se bazează pe un cuvânt clar al lui Iisus Hristos?
Exact.
Sigur.
De la versetul 26 din Matei 26 este exemplu pe care l-a dat Iisus Hristos. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați toți din el, că acesta este trupul meu. Și a făcut la fel apoi cu paharul. A arătat un nou mod de a celebra.
Deci nu doar un nou mod, ci și elemente noi, exact. Simboluri noi. Da? Ați vorbit despre, sau ați menționat,
despre pomenire.
Pâine și vin.
Exact. Da?
Bun, să ne legăm puțin de ele, pentru că și aici sunt diferențe în creștinism, între creștinii care au înțeles semnificația cinei Domnului sau semnificația noului legământ pentru creștini și elementele acestea două, pâine respectiv vin, în anumite cercuri creștine sunt lucruri obișnuite, pâine luată de la magazin și vin poate cumpărat sau făcut în casă, dar fermentat, în timp ce alți creștini sunt mai scrupuloși și spun, nu, pâinea aceasta trebuie să fie nedospită, deci fără drojdie, fără aluat, și vinul nefermentat, adică nealcoolic. De ce aceste diferențe? Nu căutăm neapărat să spunem cine are dreptate, dar care ar fi direcția clară a Evangheliei, cum se sărbătorește cina Domnului, cu ce fel de elemente, cu pâine de la alimentară sau de la hipermarket și cu vin luat din raft sau cu aceleași elemente, dar distincte și de ce?
Când vorbim despre cina cea de taină sau cina Domnului, vorbim despre niște elemente care sunt simbolice. Luați, mâncați, căci acesta este trupul meu. sau bestoți din el, căci acesta este sângele meu. În momentul acesta deja vorbim despre ceva care trebuie să figureze foarte bine ca simbol viața lui Iisus Hristos. Cine a fost el. Și atunci când vorbim despre elementele acestea, ele trebuie să simbolizeze curăția, neprihănirea lui Iisus Hristos. Deci fără aluat sau fără drojdie și fără ferment.
Deci trebuie să corespundă aceste elemente cu viața curată, nepătată, fără păcat a Domnului Iisus Hristos, da? Acesta este motivul pentru care pâinea trebuie să fie nefermentată, că e simbol al trupului său, și vinul trebuie să fie nefermentat, nealcoolic, pentru că este simbol al sângelui său curat, da? Vă rog.
În vechime, când se aducea miel pentru jertfă, trebuia să fie un miel fără cusur, fără vreun defect. Perfect trebuia să fie adus ca jertfă, pentru că îl simbolizea pe Iisus Hristos, care era fără cusur, mielul fără cusur. Iisus Hristos a păstrat această tentă. El, rămânând același, fără cusur, spune în pâine și în vin să nu existe ferment, care simboliza păcatul. Și în Iisus, nefiind păcat...
Este un argument logic pe care eu îl pot accepta și cred că mulți dintre prietenii noștri care ne ascultă, ne urmăresc în prezent. Însă, sunt creștini care spun, totuși, dacă e pâine, dacă e vin, care este problema? Mai există și un alt argument, că pâinea și vinul de pe masa ucenicilor care erau împreună cu Domnul Iisus erau așa sau erau lucruri obișnuite și ne-am găsit noi acum peste 2000 de ani să facem altfel? Dacă deci citim, ce fel de pâine și ce fel de vin era pe masa ucenicilor?
Dacă citim cu atenție modul în care se organiza sărbătoarea Paștelor, era săptămâna azimilor, deci în săptămâna aceea se mâncau doar azi.
Cum ați spus, săptămâna azimilor?
Azimilor, da.
De ce se numea așa?
Pentru că în săptămâna aceea doar azimă se consuma, fără drojdie, fără aluat.
Adică evreii nu mâncau timp de o săptămână pâine cu drojdie?
Nu.
Și în privința vinului, ce era rău dacă beau și un pahar?
În mod special aș vrea să mă refer aici la câteva versete sau câteva capitole chiar. Exodul 29. Atunci când se vorbește despre jertfa necurmată, dimineața și seara era adus un miel ca jertfă pentru iertarea poporului, este similar cumva ca la Paște. Pe lângă asta trebuia să fie adusă azima, ca ardere de tot, și de asemenea vinul nefermentat. Pentru că în felul acesta mintea trebuia să fie lucidă, trebuia să fie foarte bun discernământul atunci când oamenii veneau înaintea lui Dumnezeu, să-și mărturisească păcatele și în felul acesta să primească eliberare de păcat.
Și oarecum fermentul, fie că se află în vin sau în pâine, este un simbol al păcatului.
Un simbol al păcatului. Avem chiar exemplul biblic în care cei doi fii ai lui Aaron, în timpul slujbei lor, mor efectiv din cauza faptului că au consumat alcool atunci când au intrat la slujbă.
Da. Mulțumesc. Cu ceva timp în urmă, și în țara noastră, când s-a sărbat Paștele creștin, un reporter întreba pe stradă pe oameni cum se pregătesc pentru Paște și unul dintre intervievați sau dintre oamenii care au răspuns aceste întrebări a spus, citez, m-am pregătit cu de toate pentru Paște. Și prin de toate înțelegea mâncare, băutură, probabil că umpluse căruțul de la hipermarket și avea de toate pe masă. Ei, întrebarea este, cum trebuie să ne pregătim pentru asemenea sărbătoare? Sau mai ales, cu ce?
Cred că cel mai important lucru, pe lângă cele exterioare,
nu, este... Chiar este necesar să te duci la hipermarket să umpli căruțul și să ai multă mâncare și multă băutură în sărbătoarea respectivă? Sau nu, ce fel de pregătire trebuie făcută?
Există un risc. Atunci când mergi cu căruciorul plin, s-ar putea să fii ocupat și în timpul acelor zile în care zici că sărbătorești Paștele, să fii ocupat tot de cărucior și de ceea ce este în el și să nu te gândești la esența acelei sărbători. Cred că, în primul rând, este o pregătire a sufletului și a minții. Pregătirii interioare decât exterioare. Adică și izraeliții, când venea Paștele, făceau și curat în casă, pregăteau exterior, dar interior ei deja începeau să intre în atmosfera aceea. Începeau să aibă, într-adevăr, o prezență mai solemnă, mai clară pentru ei și cred că asta este...
Bun, dar cum să reușești să faci...
Atitudinea care trebuie să o avem. Atitudinea e mai importantă.
Cum să reușești să faci o asemenea pregătire când sunt atâtea lucruri de făcut? Atâtea feluri de mâncare, lista invitaților, amănunte pe care nu trebuie să le uiți? Cum să mai faci o asemenea pregătire, cum spuneți dumneavoastră?
Eu cred că e o inversare de priorități. Mă gândesc la exemplul în care poporul trebuia să se pregătească pentru darea legii. Și Moise le-a poruncit ca cu 3 zile înainte să se pregătească. Și în mod special era vizată inima lor, interiorul lor, trupul lor. Era atât de important. Ori în cadrul Sfintei Cine, în cadrul în care noi ne împărtășim cu sângele și cu trupul Domnului Iisus Hristos, aceste elemente care simbolizează acest lucru, noi ne întâlnim cu Dumnezeu. Ori nu poți veni înaintea lui Dumnezeu oricum. Nu contează ce ai în căruț, ce ai acasă, ales pe planul 2. Dar în primul rând, acest aspect trebuie luat în calcul.
Mulțumesc, apreciez foarte mult răspunsul pe care l-ați dat, pentru că și eu și dumneavoastră și nu doar noi aici constatăm că este o inversare a priorităților în lumea noastră, în lumea creștină, punându-se accent mai degrabă pe masa de Paște, pe ce avem pe masă și ce bem, decât pe pregătirea aceasta interioară și pe sufletul pregătit pentru Dumnezeu.
Dacă ne-am gândit la semnificația evenimentului și ne-am gândit la cât de important a fost momentul respectiv pentru siguranța neamului omenesc și pentru binele nostru veșnic, atunci probabil ne-am apropiat cu mai mare solemnitate, cu mai mare atenție de asemenea sărbători.
Probabil că e cazul să spunem prietenilor noștri și tuturor celor care ne ascultă, fără să jignim pe nimeni, Paștele sau cina Domnului nu este a mânca și a bea. Este în primul rând o relație spirituală cu Dumnezeu și o curățire a sufletului pentru a ne apropia de El cu un gând curat și pentru a ști care este planul Lui pentru fiecare dintre noi personal. Mulțumesc! Ultima întrebare a acestei emisiuni este una de nivel personal. Dacă am să vă pun, nu o fac cu alt scop decât să îi ajut pe prietenii care ne urmăresc să înțeleagă mai departe această semnificație interioară, profundă, sufletească a sărbării Paștelui sau cinei Domnului. Protestanții și neoprotestanții, creștinii, neoprotestanți, serbează în cadrul cinei Domnului sau îndeplinesc în cadrul cinei Domnului și un act numit actul umilinței sau spălarea picioarelor. Nu mă îndoiesc că și dumneavoastră ați participat la acest act numit spălarea picioarelor. Un act al exprimării dragostei și umilinței față de aproapele. Am și participat și am și văzut oameni care își spală reciproc picioarele. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, cum v-ați simțit în general atunci când spălați picioarele unei alte persoane? Vă este rușine? Vă simțiți înjosit, obligat să participați la acest act fără de care nu puteți participa la toată sărbătoarea? Sau ce anume simțit în momentul acela în care țineți în mâine dumneavoastră picioarele cuiva care poate să fie de o condiție inferioară dumneavoastră sau egală sau, mă rog, chiar nu contează?
Momentul acela ajută atât de mult în pregătirea interioară. De ce? Pentru că ceea ce urmează trebuie să fie pregătit total în ceea ce privește interiorul fiecăruia. În momentul acela, când ești jos și speli picioarele, euul din tine este frânt. În momentul acela, tot orgoliul...
Vă referiți la orgoliu, da?
Tot orgoliul, da. Toată pledoaria ta, că cine ești, ce persoană importantă ești și toată stima de sine cade. Și în acel moment simți că ai nevoie de un mântuitor și simți că ai nevoie de acea împărtășire cu trupul și cu sângele Domnului Iisus Hristos. În acel moment, acest lucru nu face altceva decât să ne pregătească și mai bine și mai clar pentru ceea ce urmează.
Vorbiți ca unul care vă doriți un asemenea eveniment, un asemenea act, nu ca unul care este înjosit sau rușinat de el, da?
Nu.
Mulțumesc. Domnule Ilie Cotruță, cum vă simțiți dumneavoastră sau pe cine alegeți atunci când vă duceți la biserică și sunteți în momentul în care să mergeți la actul spălării picioarelor cu un bărbat, cu o persoană care urmează a vă spăla pe dumneavoastră pe picioare sau a o spăla dumneavoastră pe picioare? Pe cine alegeți și cum vă simțiți?
La început mi-aduc aminte prima experiență în care a trebuit să iau parte la acest act al umilinței. Era o senzație ciudată, să spun, dar parcă în același timp nu simțeam că mă umilesc destul.
De unde vedea aspectul ciudat al situației? De ce l-ați perceput așa, primul
Pentru
eveniment?
Pentru că nu e ceva obișnuit. Nu obișnuim să ne spălăm picioarele unui altuia seară de seară, ci după civilizație, după cum am fost învățați, fiecare ne spălăm propriile picioare. Ori, în astfel de situație, trebuie să spălăm picioarele celuilalt. Dacă ar fi să alegem să facem acest lucru voluntar, nu în contextul acesta al umilinței, ci în altă ocazie. Nu știu, personal mă gândesc poate că atunci aș fi mai reticent. Sau ar exista cel puțin o impulsie.
Ați alege o persoană de condiția dumneavoastră sau sub condiția dumneavoastră?
În acele momente nu mai contează. Pur și simplu nu mai contează.
Mulțumesc. Domnul George Așchiopu, ultimul cuvânt. Domnul Andrei Dință și domnul Ilie Cotruță au spus că nu se rușinează de asemenea acte ale umilinței, cum e spălarea picioarelor. Dumneavoastră, cum vă simțiți?
Eu am o filozofie foarte simplă. Dacă stăpânul și creatorul universului s-a plecat să spele picioarele prăfuite ale oamenilor, atunci pentru mine ce să nu fie o onoare să spăl picioarele unui semen de-al meu, unui om ca și mine.
Așadar, e vorba de modelul Iisus Hristos. Iar eu mă pregăteam să vă întreb dacă vă obligă biserica să spălați picioarele altora.
Este un model înalt, te simți onorat să mergi pe urmele Mântuitorului tău. Și Mântuitorul ne învață în felul acesta că suntem egali, că avem nevoie unii de alții, că niciodată nu trebuie să te consideri superior oamenilor de lângă tine.
Mulțumesc pentru această încheiere profundă pentru mine și mișcătoare de asemenea. Mulțumesc pentru răspunsuri. Dragi prieteni, ca oameni în general, nu este foarte ușor să ne atașăm de forme și de ceremonii religioase în timp ce ne scapă eventual esențialul. Așa a fost din nefericire cazul iudeilor din primul secol, din vremea Domnului Iisus Hristos, în privința Paștelui și în privința celui care a fost numit Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Nu l-au cunoscut și în consecință l-au răstignit. Tot așa putem greși și noi cei din prezent, fiind foarte scrupuloși cu privire la detalii ale unei sărbători sau ale alteia, însă pierzând semnificația și profunzimea acestora. Sperăm că aici, la Școala Cuvântului, dumneavoastră distingeți esențialul. Însă despre aceste lucruri vom mai discuta și mâine în emisiunea următoare. Până atunci, la revedere!